Наступає такий момент в житті, коли приходять сумніви, коли ми можемо задавати питання взагалі, те, що відбувається, церква, служіння, ріст духовний, взагалі це все реально чи це просто ну, якісь видумки? Слово Боже, яке ми читаємо, воно справді діє, чи це брехня? Чи це просто вигадка чиясь? Коли ми бачимо в сім'ях дистанцію між тим, що чоловік говорить, і тим, що він робить, коли ми бачимо дистанцію між тим, що має бути в жінці, а ким вона є, коли ми бачимо недоліки в служителях і дистанцію їхню до того, що вони говорять, і християн навколо, нас починає приходить в серце сумнів. Взагалі, це все реально? Це правда? Це відбувається? Бог сильний? Є Божа сила в нас? Немає її? Воно діє взагалі, те, про що говориться? Чи можу я позбавитися від свого гріха? Чи можу я перемогти свою звичку чи свою залежність? Чи можу я подолати її якось? Чи може взагалі бути в моєму житті якась стійка переміна? Тобто переміна, яка перевіряється часом і яка діє незалежно від обставин. Сьогодні я хотів би продовжити тему, яку минулого разу ми почали, і це буде друга частина, і тема моєї проповіді – збагачення Божим багатством, або, як я називав, принципи неземного Форексу. Кому буде цікавіше, ще цікаво знати саме це поняття Форекс, ви можете першу проповідь прослухати. Ось. А зараз ми продовжимо. І з одним з основних таких тверджень, з яких починалась минула проповідь і продовжується сьогодні, це є наступним. Боже багатство для нас – це Його слава, Він сам, до якої ми дотикаємося через Христа і Його любов, щоб вічно прославляти Бога, джерело слави. І ми прочитаємо зараз Ефесян 3 розділ з 14 вірша до 21, щоб знову повернутися в контекст цього твердження і зрозуміти зв'язок. Ефесян 3 розділ 14 вірша. «Для того схиляю коліна свої перед Отцем, щоб від нього, що від нього має імення кожен рід на небі і на землі, щоб він дав вам за багатством слави своєї, силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви, закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти за всіма святими, що то ширина, і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління, на вічні віки. Амінь». Ми знаходимося в третьому розділі. Ми знаходимося в кінці цієї теоретичної частини, як ми називаємо, листів апостола Павла. Зазвичай його листи вони діляться на дві частини. На теорію і практику. І практика базується на теорії. Тому що ви знаєте, що практика без теорії, вона сліпа. І вона часто буває такою глупою, необдуманою. Вона дуже важлива, тому що теорія, як ми кажемо, це слово, воно таке трохи побите вже, і нам не подобається. Істини, які описуються в цих перших трьох розділах, вони є фундаментом нашого життя, вони взагалі є нашим життям. Вони є основою тієї сили, чому ми можемо надіятися на якісь переміни взагалі в житті, і на якесь життя з Богом, і справжнє життя християнське. В цій половині Павло пояснював, в чому полягає Христове і Боже багатство. Він також пояснював, як Христос спас нас від гріха. І одна з ключових тем всього листа – це Божа любов до нас і вираження любові до Бога, як сильно Бог нас полюбив. Воно починається, тема любові, з 4 вірша 1 розділу і закінчується 6 віршем, 23-24 віршами. Також цей блок, який ми прочитали, це Павлова молитва. Ми читаємо «Для того схиляю коліна свої перед Отцем». Вона починається, цей текст починається з його колінастояння за Божих дітей. Він молиться по ходу цього листа неодноразово, і весь текст, весь лист переплітається з молитвами. Для Павла молитва – це стиль життя, це спосіб життя. Це не просто момент, коли він став на коліна вранці, ввечері, це не просто перед обідом чи перед вечерею помолитися, перед прийомами їжі, чи коли дуже важко вже молиться. Це його спосіб життя. Він все починає з молитви. Кожен лист Павла, він починається з молитви. І отож Павло підійшов до певного амінь тут в третьому розділі, до якогось певного закінчення. І сьогодні, я нагадую, ми говоримо про те, не як бути як Павло і молитися за інших, а ми говоримо про те, як отримати те, про що молиться Павло. Вищим ще кроком духовного зростання буде те, коли ми скажемо проповідь, чи будемо думати, а як я можу бути як Павло? Як я можу стояти на колінах за якихось людей, за церкви, за Божих дітей? Щоб вони мали багатство Боже, щоб вони цінили багатство Боже. Не просто знали про нього якось, а щоб вони справді жили ним. Але ми говоримо сьогодні, як цей процес відбувається, збагачення. І минулий раз ми починали з 14-го вірша і говорили про схилення перед Отцем. Що воно цілеспрямоване, ми молимося для якоїсь мети. Павло молився для мети якоїсь, не просто, щоб виконати обряд. І також ми говорили, що схилення перед Отцем, воно синівське. Ми приходимо до свого небесного Батька, ми приходимо до того, хто нас полюбив, до того, хто нас знає, хто не десь далеко там за хмарами просто сидить і запустив механізм цієї планети, і все по його законам рухається. Ні, земля – це не швейцарський годинник. І життя наше – це не швейцарський годинник, в якому все по будильнику, по секундам, так, ми запланували, тут ми маємо бути вранці, там в обід, це ми маємо зробити, стільки заробити. Ні, життя не швейцарський годинник. Воно таке хаотичне, воно таке нерівномірне, непослідовне часто, з падіннями, з відступами від Бога, з гріхом людей проти нас. З різними подіями, такі як на Сході, війна. І по всьому світу таке відбувається. І ще ми говорили про мету, чому він схиляється, схилення перед Отцем ради наповнення Божою повнотою. І перші два таких основних моменти ми розглянули. Це зміцнення духом, про яке ми читаємо в 16-му вірші, і далі замешкання Христа вірою в серці. Це в наступному, в 17-му вірші. Сьогодні ми продовжуємо, і ми розглянемо ще один підпункт. Це пізнання непізнаваної любові Христа. Тобто любові, яку неможливо осягнути назавжди. Просто так раз, я почув, Бог мене любить, і все. Я знаю, що це таке. Це любов не яка просто приходить через знання. Це любов, яка приходить дивним чином. В наше серце, в наш розум, якимось Бог дивовижним, духовним чином діє в нас і дає зрозуміти, як Він нас любить, і навіть через біль. Отож, пізнання непізнаваної любові Христа. 17-й вірш, друга частина, і 19-й вірш, перша частина. Щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, для чого? Щоб ви, закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти за всіма святими, що ширина, довжина, глибина, вишина, пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Чому так? Чому ми називаємо пізнання непізнаваної любові? Давайте розглянемо суть цього тексту або частинки цього тексту, його такі блоки. По-перше, Павло, перед тим, як виразити наступну молитовну потребу, він робить таку вставну фразу. Він каже, щоб ви, і далі йде логічно, змогли зрозуміти, але він каже, щоб ви спочатку закорінені, основані в любові, а аж тоді змогли зрозуміти. Тому перше, на що ми звернемо увагу, це закорінені, основані в любові. На цю вставну таку фразу звернемо увагу. І далі він веде читачів, каже, основані, закорінені в любові, і він веде читачів до 19-го вірша і каже, і пізнати Христову любов. Закорінені в любові, і пізнати Христову любов. Він веде, і ніби, знаєте, як ниткою, іголка-нитка, коли шиємо, І потім в кінці цей вузол робимо останній. І він зав'язує це, в цьому тексті цю логіку свою. Ми стоїмо на любові, і ми пізнаємо її. І ще одне спостереження. Зверніть увагу на 18-й вірш. У ньому іначе не вистачає слова якогось. Він каже, щоб змогли зрозуміти за всіма святими, що ширина, довжина, і глибина, і вишина чого. І він ніби обривається, ніби не говорить слова, і каже, і пізнати Христову любов. І тому ми об'єднуємо ці два таких, дві мети в його молитві. Зрозуміти і пізнати в одну, в один цей пункт. Тому що він сам, автор сам його об'єднує. Ще одне спостереження, що стосується, таке дивне, що стосується любові і нинішнього часу, в якому ми живемо. Чи не здається вам, що тут занадто багато розуму поряд з любов'ю? Подивіться ще раз, він говорить, змогли зрозуміти, пізнати 19-й вірш, яка перевищує знання. Поряд з любов'ю у Павла стоїть розум. Він не говорить ні про які почуття, він не говорить про те, що його переповнює там от почуття, і він любить, і Бог нас любить, і він це виливає, і ось це все л'ється фонтаном. Він говорить про розум, він говорить про те, в чому ми справді, Божі діти, нуждаємось, перш за все. Павло, попри те, що він говорить про розум, є така ще одна непомітна частина цього якби абзацу чи цього тексту. Павло неймовірно піднесений. Він знаходиться сам в емоційному стані. Як ми це вимірюємо? Ефесянам лист, він дивний тим, що в ньому найдовші речення, які Павло міг тільки придумати. І одне з них найдовше в сучасній Павлу грецькій літературі в першому розділі. Він починає молитву для того, схиляє коліна свої перед Отцем, що від нього імення кожен рід на небі і землі, щоб він дав. І вже не вистачає повітря. Він сповнений піднесення перед Богом. Він сповнений цією любов'ю. Для нього, справді, любов – це не сухий розрахунок, але він знає, з чого починати, чому важливо починати саме з розуму. І далі ще він говорить таку фразу, на яку ми звернемо увагу, «За всіма святими». Зрозуміти – за всіма святими. І також ще одна фраза – це «Христова любов». І ми зараз будемо звертати увагу на ці нюанси, що значить пізнання непізнаваної любові Христа. І перше, як це відбувається, маючи опору, закорінені, основані в любові. Що таке закорінені? Слово закорінення – це має корінь слова, ну, корінь слова – корінь. Тобто, уявляйте собі дерево, яке пускає коріння в землю, яке стоїть десь на землі, і воно може стояти і витримати шторм і бурю лише тому, що воно має коріння і має глибокі коріння. І ще один образ, який Павло дає, слово «основа», «основані». Він говорить про фундамент. Це те ж саме слово, яке застосовується в Матвія в 7 розділі, коли Ісус говорить про людей, які побудували на піску будинок, які побудували на камені свій будинок. Він поєднує ці два слова «закорінені», тобто дерево, яке пускає коріння, і дім, який має фундамент на камені. І цей фундамент, який представляє тут Павло, це любов. Мені пригадується образ дуже, як для мене, хороший з Кореї, коли ми були там в горах, гори Чельбо називаються, і там сосни ростуть прямо з каменя, прямо з скелі. Стоїть скеля просто, там не видно землі, можливо, вона десь там глибше. І з цієї скелі росте сосна, росте дерево, не просто кущик якийсь. А росте дерево. Але що більше нас здивувало, що нам гіди розповіли, як намагалися перенести ці дерева в хороші умови. І вони одразу пропадали. Одразу пропадали. Павло говорить про любов і нашу основу в любові, наші коріння в любові. І цей образ сосни, яка росте з каменя, він поєднує і одну ілюстрацію, і другу. І коріння, і основа – камінь, скеля. Часто ми хочемо пересадити себе в якісь інші, десь коріння в щось інше пустить. Ми хочемо пустити коріння в свою роботу, ми хочемо пустити коріння в любов людей до мене, в любов мого майбутнього чоловіка, чи нинішнього чоловіка до мене, чи так само дружини, чи майбутньої дружини. Ми хочемо вкорінитися в якусь таку любов, яка, можливо, не зовсім є такою мощною, сильною, яка витримує урагани, яка витримує хаос, який відбувається часто на цій землі. Ми всі хочемо збагачення Божим багатством. Ми всі хочемо зростання в тому, щоб славу Божу бачити, щоб жити нею. І один з моментів, один з кроків, як це відбувається, це пізнання любові Христа. А одна з умов цього кроку – це наявність опори в любові. І питання до нас. Закорінені ми? Основані ми в любові? І в якій любові ми основані? Але ви знаєте, бути чесним – це питання трошки нечесне для цього тексту. Це нечесне питання. Закорінені ми чи не закорінені? Тому що воно стоїть в пасивному стані. Воно, це дія, яка відбувається над нами. Це не те, що ми просто, знаєте, давайте зараз вкопаємося тут в землю поглибше. Щоб наші коріння десь глибше пішли. Бог поставив в нас такий стан, що ми знаходимося під ним, під нашим батьком. І якщо не відбувається з його ініціативи, з його волі це вкорінення, ми не будемо вкорінені. Павло тому приходить до Бога, він схиляє свої коліна перед ним і каже, Боже, даруй їм це пережити, багатство, повноту твою. І він каже, щоб ви закорінені, основані в любові, дія, яка відбулась над ними, що хтось їх вкорінив, хтось їх основав. І це залежить саме від нашого батька. І такого в перших трьох розділах Ефесян дуже багато. Але інша справа, що ми самі поступово зростаємо в розумінні цих слів. Що для нас було 10 років назад закорінені і основані в любові? Взагалі, що для нас значило мати якийсь фундамент? І що значить тепер? І постійно це розуміння, воно зростає, і ми зростаємо як християни, і наше вкорінення і основування, воно зростає. Уявіть собі дитину, яка має багатих батьків, і яка може дозволити собі з'їсти банку вітаміну С, банку вітаміну Д, і ще всякі кучі мінералів, і вона не буде рости, її в лікарню повезете. Бог веде нас в процесі, Він піднімає нас, Він ростить нас, Він дає нам цей ріст. І в когось, можливо, ззовні здається, о, швидше виріс, то й повільніше. Процес відбувається тут, всередині. Закорінення не просто в служінні, не просто в справах, не просто в тому, що ми щось робимо. Закорінення в любові відбувається. В найпотужнішій, найміцнішій основі, яка може бути, це Божа любов до нас. Про цей процес детальніше ми будемо говорити з 4 розділу. А зараз ми ще одну умову пізнання непізнаваної любові розглянемо. Це маючи опору і задіюючи розум. Декілька разів, як ми помітили, в тексті говориться зрозуміти, пізнати і слово знання. І ми, можливо, дивуємося, при чому тут така якась логіка з любов'ю пов'язана. Розум і любов, пізнавати любов. Якось це дивно, що ми хочемо її відчувати, ми хочемо, щоб з нас лилося, щоб нас це легко вдавалось, легко говорити, легко любити всіх навколо, щоб було. Бог створив серце і зробив розум первинним між почуттями, бажаннями, волею, фантазією, пам'яттю. Він зробив цей орган, розум, первинним. Першим, через який все проходить. Це фільтр, через який все відбувається. Римлянам 12:1-2 написано: «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Филип'ян 1:5, нехай у вас 2:5, нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Хоча в російському перекладі слово «чувствування» стоїть, оригінальніше там правильніше буде «думки». 2 Коринтян 10:3, бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послух Христові. І покарати ми готові всякий послух, коли здійсниться послух ваш. З чого почалося гріхопадіння в Едемському саду? Воно почалося з боротьби істини і брехні. Коли змій намагався окуляри свої Єві поставити. І це подіяло. Вона прийняла ці окуляри. І по-іншому на плід подивилась. Почалося з розуму. І наше тому християнство, воно має починатися з розуму. Воно починається з вчення. Воно починається з того, що ми знаємо, що таке любов. Що ми розуміємо, що таке любов. Що ми зростаємо в цьому розумінні. Що це не просто момент естетичного такого, знаєте, задоволення. Прийшли, послухали проповідь про любов, як Бог нас всіх любить. Це момент Божої дії в нашому житті також. Це не просто момент естетичного такого забарвлення нашого життя вранці, в неділю, в церкві. Пізнання Христової любові розумом – невід'ємна частина збагачення Божим багатством. Наша біда в тому, що ми більше присвячені своїм бажанням, почуттям. Ми плутаємо часто також знання фактів, їх наявність в пам'яті з процесом роздумів. Чуєте? Ми плутаємо знання фактів, їх накопичення в пам'яті, в кладовці нашої пам'яті, з процесом роздумів і, як наслідок, з глибиною пізнання. Ми можемо знати основи, схеми, правила, принципи і просто чекати, коли знання стануть у пригоді. Наприклад, я колись, як грав в комп'ютерні ігри, ну це не вчора було, ось, не вчора закінчив сапера проходить. І я вже, ти тренуєш свій розум, ти вже знаєш, що зараз от має відбутися якась дія, ти це там, знаєте, хто грав, то ще збереження робиш перед тим. І ти вже просто намагаєшся зробити це, бо ти знаєш, що треба зробити. От, ти, от зараз я попробую ну, там, вистрілити, чи зараз попробую гол забити, чи пас дати. І ти вже повторюєш це сотий раз. І от там, ти знаєш, що треба цю клавішу нажати, і цю клавішу. Християнське життя – це не клавіші. Християнське життя – це не просто я знаю цей матеріал, або я знаю цей лист. Бог хоче, Він задумав так, Він поставив нас таку позицію перед Ним, що наше духовне зростання не залежить від знань. Воно пов'язане з знаннями, але воно починається з того, що Дух Святий робить в нас. З того, що Бог діє через молитву. З того, що Бог відповідає на молитву. Слово «пізнання» також дуже значне. В біблійній мові воно застосовується для того, щоб пояснити частину завітних стосунків, інтимних, близьких, особистісних, чистих і пов'язаних ще з одною людиною. Між іншим, про інтернет трошки і соцмережі. Біда інтернету і соцмереж не стільки в тому і лише в тому, що там щось чорне, звабливе і пошле, а в тому, що ці засоби зв'язку, вони створюють ілюзію єдності і спілкування, і любові. Ці засоби зв'язку, вони створюють також ілюзію мислення і зростання. Ми починаємо мислити просто на картинках. Ми починаємо мислити на відео, починаємо мислити фразами. І в нас немає розуміння глибокого і зростання глибокого в розумінні Божої любові до нас і взагалі любові, в якій ми вкорінюємось. Ми задовільняємося занадто малою порцією і концентратом Божої любові. Також ми або відділяємо Христову любов від життя чи деяких сфер життя, або розбавляємо її сміттям. А коли наступають кризи, випробування, виявляється, що ми будувалися на звалці, а не на піску чи камені. Коли наступають кризи, вони перевіряють те, в чому ми вкорінені були, кожен з нас. В чому ми стояли, в чому ми заглиблювались, про що ми молились, На що ми розраховували, чого ми сподівались? І кризи нашого життя, і моменти, коли ми просто розбиті і не можемо встати з ліжка, коли ми не справляємося з близькими людьми, коли ми не можемо любити тих, хто, здається, поряд з нами, такі добрі, класні. Виявляється, що ми задовільняємося малою порцією любові. Нас задовільняє так, неділя, п'ятниця, група може в когось. Ми не живемо постійно цим. І ще одна умова разом зі всіма. Перша умова – маючи опору. Друга умова – яка? Що? Ух ти, задіючи розум. І третя – разом зі всіма. Це ще один удар нижче плінтуса по сучасному підходу до життя і способу мислення. Це спільність Божих дітей. Збагачення Божим багатством невід'ємне від спільності зі святими. Святі Божі діти – це діти, які отримали статус святих. Не тому, що вони бездоганні. З першого розділу, з першого вірша Павло починає і говорить до ефесян, що вони святі. Маючи проблеми, маючи гріхи, маючи якісь ще нужди в духовному рості, Павло називає їх святими. В них є статус святих, бо вони Божі діти, вони відділені для нього. І, по-друге, святість, зростання в святості практичні є невід'ємною частиною життя християн. Відмова від гріха ради Бога. Особисті стосунки, вони не відміняються, вони важливі. Але Божа повнота, він вирішив так, вона виявляється в стосунках між нами, в спільності між нами. Залишаючись наодинці з Божою любов'ю, без природнього світла з боку, у багатьох християн з'являється спокуса впасти в любодіяння з цією Божою любов'ю. З її розумінням. З її уявою, своєю особистою, коли ви вдома, коли ви без церкви, коли ви живете без церкви, коли ви ходите без церкви, коли ви, ваше життя відокремлене від неділі, просто неділя, ось, п'ятниця там максимум, і моє життя. І ми падаємо в це любодіяння, ми думаємо, Бог простить, він покриє, та що там такого? Бог задумав, що пізнання любові, воно відбувається в процесі разом зі всіма святими, разом з нами, тут, а вкупі. Не просто відірвано, я сам собі, з Богом в мене все класно. Один з прикладів любодіяння з Божою любов'ю – це опентеїзм. Бог, любов і крапка. Або, наприклад, фраза така. Мені все одно, Христос помер на хресті чи ні. Бог мене любить безумовно. Це єресь. І Божі діти, які навіть серед нас були, вони дозволяють собі так виражатися. Так проповідувати. Любов, яка заохочує гріх, любов, яка не змінює людину, любов, яка не робить християн ще більш соленими чи сольоними для світу. Любов, яка не робить християн жертовними, така Божа любов, вона помилкова і зрадницька. Присутність разом інших святих не лише запобігає єресі теологічній, вона запобігає практичній єресі, життю в гріху. Ми, коли разом знаходимося, ми, як знаєте, якісь як наелектризовані елементи, пам'ятаєте, залізо гострить, і так людина там якось і заощряє російською мовою погляд ближнього свого або друга свого. Коли ми святі, Бог каже святі, ми знаходимося разом, ми помічаємо, що щось тут з нашою святістю не зовсім так аж ідеально. І коли ми тремся один з одним в житті церковному, в сім'ї церковній, в різних умовах, нас починає, знаєте, електризація. Ми починаємо, знаєте, такі моменти, коли дотикаєшся до чогось неелектризованого і аж щіпає. І от в нас відбувається це в житті в церковному, і цього не треба боятися. І від цього не треба втікати, що там хтось неправильно поступив, що от мене образили, або ой, я помилився. Бог працює з нами, і через це тертя викривається все це сміття, яке в нас ще є, той пісок, на якому ми будуємо своє життя. Або знаєте, коли ми хочемо щось склеїти, хтось може взуття вдома клеїв коли-небудь суперклеєм, спочатку потрібно зачистити місце, пил забрати. Або там листки склеїти, щоб сміття не було. Бо якщо ми склеїмо сміттям, то відповідно і такі там будуть горбики, і негарно буде, і воно потім розклеїться. І коли ми, як Божі діти, святі, намагаємося клеїтися, не удаляючись від гріха, не борючись з гріхом, не говорячи про гріх одне одному, ми потім розклеїмося так само швидко. Що буде, якщо ви занозу не дістанете, а вона там залишиться? Вона загниє. Те ж саме про наші стосунки і наше пізнання любові разом. Якщо не буде цього процесу, то воно загниється і воно розірветься. Але найбільша мотивація, для чого нам потрібна ця спільність, ми читаємо в Івана 17 розділ, 20 вірш. Христос молиться: «Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене. Щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у тобі. Щоб одно були в нас, і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми». Щоб єдине були, як єдине і ми. Єдність нас, Божих дітей, вона не зупиняється на тому, що ми стали членами церкви. Вона не зупиняється на тому, що ми просто прийшли сюди в неділю. Єдність, яку дав і яку хоче бачити в нас, і гармонію Бог, це єдність Трійці. І Христос молиться про нас. Не лише за них, каже, я благаю, а й за тих, хто ради їхнього слова увірують. І через 2000 років це ми. І Він просить за нас, щоб ми мали єдність. Щоб ми мали єдність не на основі служіння, щоб ми мали єдність не на основі якоїсь справи, якогось діла, щоб ми мали єдність не на основі цих стін, які нас об'єднали, і назви навіть ОДП. Щоб ми мали єдність глибоку, сердечну. Єдність, яка відображатиме Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Чиста єдність, гармонія стосунків, найкраща, найпалкіша, найчистіша любов. І четверте, ще одна умова пізнання любові, не втрачаючи орієнтир. Не втрачаючи орієнтир Христа. Ще глибший, ще один удар. Ніде в Божому Слові ми не бачимо поштовху любити себе. Ніде в Божому Слові. Любов до самого себе, це, знаєте, як м'ячик поставить на пагорб. Він одразу покотиться. Любов до себе – це наш природній стан. Ми самі себе зберігаємо. Ми дергаємося, як на щось гаряче, руку поставимо. І ми так функціонуємо. І тим більше після гріха, сконцентровані на собі. Лише Боже відродження, прихід Христа в наше серце, Він змінює фокус, Він змінює напрямок, Він змінює орієнтир. Коли в нас є можливість любити. Не лише бажання бути улюбленими. Але це не проста любов. Одне діло просто говорити щось про любов, а інше діло, Павло каже, Христову любов, пізнати Христову любов. Ми хочемо пізнавати часто людську любов, ми хочемо сімейну любов пізнати, ми навіть хочемо церковну любов пізнати. І ми мало хочемо пізнати Христову любов. Що таке Христова любов? Ми дуже падкі на любов, яка в цьому світі. Ми можемо вдовольнитися лише одним моментом життя, коли Бог прийшов в наше життя, ми покаялись, це були такі емоції, нам класно було, романтичний період якийсь, як ми кажемо. Ми можемо вдовольнятися епізодами, коли ми падаємо в гріх і знову каємося, в сльозах приходимо до Бога. Ми можемо вдовольнятися якимись моментами, коли нам важко, тиснуть обставини, і ми потім, Боже, поможи. І нам легше стало. І ми кажемо, Боже, який ти славний. Або ми розуміємо саму Христову любов однобоко. Наприклад, акцентуємо лише її на першій частині. Бог мене любить, і все. Таким, як я є. Це наполовину брехня. Це брехня. Бог любить нас у Христі. Бог любить нас, нове творіння. Бог любить нас, щоб зробити нас подібними до Христа. І це дві частини Його любові. Невід'ємні одна від одної. Так само, як в сім'ї. Батько любить свого сина, бо він народився, він просто є. Він просто є, і батько просто турбується про нього. І зовсім інша справа, коли батько виховує його і каже, ти мене любиш, син? Я тебе люблю. Ти мене любиш? Роби ось так. Або ти любиш Бога? Роби ось так. Або ти хочеш будувати стосунки? Ми мало пізнаємо любов Божу в стосунках, коли Він нас освячує. Бо це дуже боляче. В неприємних ситуаціях життя, поворотах життя, втратах і навіть благословіннях. Пол Міллер, автор книги «Життя в молитві», знайшов дуже чудове порівняння цьому процесу в творах Клайва Льюіса. Така довга цепочка. А я вже в Пола Міллера знайшов. Він порівнює цей процес любові Бога до нас і освячення з задоволенням відколупування скоринки з засохлої рани. Я думаю, що є любителі, крім мене, рану роздерти. Є, так? От є таке, що от в дитинстві, да, особливо, воно болить, воно боляче, але ми сидимо і відколупуємо. Сидимо і відколупуємо, і нам потім нравиться. А, от потекло, да, кров. Ні, просто нам подобається, що це відбулося. І він каже, коли ми здираємо з себе помилкові личини, покаяння створює цілісність. Ми повертаємося до справжнього джерела любові, Небесного Отця. Ми стаємо справжніми. Коли ми проходимо через цю біль, коли це тертя в церкві, коли тертя в сім'ях, коли ми проходимо через це, і наш гріх віддирається, коли ми хочемо його пережити, це віддертя болюче, тоді ми приходимо до джерела, до Небесного Отця. Тому що ми не можемо самі це зробити. Ми не можемо самі віддерти. Ми не можемо самі справитися. Ми не можемо самі простити. Ми не можемо самі вибачити. Не можемо самі полюбити. Терпіти не можемо самі. Євреям 12:5. І забули нагад, що говорить до вас, як синів. Мій сину, не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли він докаряє тобі. Бо Господь, кого любить, того він карає. І б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам, як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає? Докаряє, карає, б'є, робить Бог. Чи бачимо ми за ударами божественної різки, ременя божественного, чи бачимо ми нашого Батька Небесного? Чи бачимо ми того, хто нас лупить і робить це заради нас? Мене дивує, як син мій, отримуючи від мене покарання, потім йде до мене на руки і мене обіймає. І хоче заснути на моїх руках. Коли наш Батько Небесний нас карає, це процес освячення, це не процес, коли Він залишив нас. Це процес, коли Він хоче, щоб гріх не заважав обійняти. Щоб гріх не заважав усипити нас на своїх руках. Коли ми хочемо справді глибоко любов пізнавати, нам потрібен цей болючий процес. Інакше ніяк. Зазвичай людина, яка не наповнюється Христовою любов'ю і не переживає повноти в Богові, вона намагатиметься задовольняти своє бажання бути улюбленим в його творінні, в тому числі в його дітях. Найбільше очікування любові від тих, хто логічно, природньо отримав любов від Бога, від Божих дітей. Любіть мене. Ми думаємо, чому він мене не любить? Чому він так до мене відноситься? От що так? Ми не думаємо, а чому я не відношусь до нього по-другому? Зазвичай людина, яка не наповнюється Христовою любов'ю, по буднях, підкреслю, в своїх думках, в своїх почуттях, і не переживає повноти в Богові, вона намагатиметься задовольнити своє бажання бути улюбленим в Його творінні. І це відбувається з нами. І це відбувається кожен раз, коли ми падаємо в гріх. Це означає, що ми не задовольнилися в Богові, в Його любові. В тому, що Він нас сильно полюбив. І ще один елемент, ще одна умова. Усвідомлюючи безмежність, ми поговорили про те, що маючи в ній опору, в любові, задіюючи розум разом зі всіма, не втрачаючи орієнтир Христа, усвідомлюючи її безмежність, тобто любові. Христова любов – це не те, що пізнається шляхом слухання однієї проповіді, чи навіть тисячі проповідей. Ми можемо почути, вийти і все, і далі живемо своїми буднями. Поки Господь не приведе свою волю і благодать в дію, поки Бог не з'єднає своє бажання, перемінить наше серце і торкнуться нас своєю благодаттю. Поки цей Божий промінь не сяє і не зігріє наше серце. Римлянам 8:31-39. Ми говоримо зараз про, чому називається безмежність, тому що ми говоримо про великий об'єм, ширину, довжину, глибину і висоту. І Римлянам 8:31-39 чи не найкраще передає цю Божу любов. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, хто проти нас? Той, хто сина свого не пожалів, але видав за всіх нас. Як же не дав би він нам і з ним всього? Віддав найдорожче. Що йому варто дати нам холодильник, квартиру і гроші, гроші, гроші? Йому нічого не варто. За всіх нас. Хто оскаржувати буде Божих дітей, Божих вибранців? Бог, той, що виправдовує. Ви уявляєте, скільки людей на нас тикають пальцями? І кажуть, о, дивись, як християнин живе, о, дивись, як він поступає. А Бог каже, а я виправдовую. Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той, що вмер, нато й воскрес. Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. За такого негодяя, який тільки що так поступив? Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано, це про Божих дітей, брати і сестри. За тебе нас цілий день умертвляють. Приносять біль. Нас вважають за овець, приречених на заколення. За дурнів, за глупих нас вважають. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, що... Хто нас полюбив? Хто нас полюбив? Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше, яке створіння, не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. Ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Ми не перемагаємо тим, що ми накачали свої біцепси знання Божого Слова. Ми не перемагаємо тим, що ми довго стоїмо на колінах. Ми не перемагаємо тим, що ми ходимо постійно в церкву. Всі ці засоби, благословені Богом, вони мають мету пізнати, як мене полюбив Бог, і мати силу перемагати. Ми не перемагаємо відмовою просто від гріха. Це вже просто це наслідок. Ми перемагаємо тим, хто нас полюбив, цією основою, цією силою. І всі моменти, про які я перечислив, те, що ми ходимо сюди, на групи ходимо, це не просто... ці пастирі лише овець в загони позаганяли. Це він, наш пастир, турбується про нас. Про тих овець, які глупі, які можуть блукати десь, які можуть зраджувати йому, які можуть попасти в різні пастки свого життя, які потім не повернуть назад просто отак. Ой, я вже покаюсь. Ой, я тепер вертаюсь назад в церкву, вибачте. Наші рани тут остануться, шрами остануться. Залишаться. Але Божа любов виражається і в тому, що в практичному нашому житті Він любить нас і коли карає. Не лише просто полюбив нас і виправдав, а ще й коли освячує, і коли приносить нам біль. Я зламав 15 років ногу, і я думав, все, це за мою гордість, це за мою там, любов до футболу черезмірну. І крапка, от я думав, це тільки за цього. Я не бачив майбутнього, я не бачив взагалі Божої, скажімо, Божого плану на той момент, чого він це допустив, окрім просто того, що він якби мою гординю вдарив, по мені вдарив. Через якийсь момент, через декілька років в військкоматі хірург запитав, є якісь скарги? А я місяць до того не займався взагалі спортом, і в мене біль відчувався. Я якраз за декілька днів до військкомату почав займатися спортом. І відчуваю біль, як ніби кістка розривається. І я йому просто кажу, є. Як ніби щось потягнуло за язик. І він повів мене, чи сказав мені ходити там рентгени по лікарням. Я походив просто туди-сюди, зайшов в кабінети, сказав те саме, що в мене було. І через декілька таких разів я приніс йому це. Приходить час, мені потрібно робити закордонний паспорт. Я йду в військкомат, а я... негідник для служіння в армії. І за моєї ноги, і за того перелому. Можливо, це так егоїстично трохи звучить, там, я сьогодні не йду на війну, або мене першим не тягнуть на схід. Можливо, другим чином смерть прийде в моє життя. Але зараз я бачу, як Бог перелом моєї ноги використовував для всього майбутнього життя, для моїх поїздок, для мого навчання. Можливо, це так звучить, ой, ну там, що це таке, це ж все земне, аби гроші. В кожного з вас є своє життя і свої нужди, і свої бажання. І Бог, допускаючи біль ваше життя, Він знає, як ці точки всі з'єднати і розкрити картину своєї любові до вас. Навіть попри те, що ви знаходитесь в якомусь питанні в нужді. І останнє, ще одна умова пізнання любові, досягаючи кінцевої мети. Кінцева мета, як Ефесянам Павло пише, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Щоб були наповнені Божою повнотою. Любов має ціль. Любов не сконцентрована на нас. Бог мене любить, мені класно. Любов має ціль у виявленні, в повноті Божій, щоб були наповнені Божою повнотою. Книга Ефесян розпочалася з таких слів, третій вірш. Благословений Бог, Отець Господа нашого Ісуса Христа, що у нас у Христі поблагословив усяким благословінням духовним в небесах. В 19-му вірші написано, яка безмірна велич його сили в нас. В 22-му вірші першого розділу написано, і все покорив він під ноги йому, Христу, і його дав найвище за усе, за голову церкви, а вона його тіло, повня чи повня того, що все всім наповнює. Ви уявляєте? Ми, тіло Христа, Божі діти, ми не просто, адепти ОДП. Ми члени Божого тіла, члени Ісуса Христа. Ми повнота Божа. Дивним чином, незрозумілим, Він вирішив людей, яких спасає, яких поміщає Христа, зробити частиною себе, доповненням себе, повнотою себе. Його любові так було багато, як хтось недавно я чув, говорив, в його серці, в Божому серці. І вона так переливалася через край трійці, що вилилася на нас, на Божих дітей. І Він зробив частиною цієї природи незбагненної себе, нас, грішних. Далі ми читаємо другий розділ, 19 вірш. Ви не чужі, не приходьки. Ми не просто приходьки в цю церкву там, чи в якусь організацію. Співгорожани святим, у нас новий паспорт. І домашні для Бога. Додому, коли все в порядку, коли ми йдемо додому, коли вдома все добре. Небесний дім – це не такий, як земний, коли в нас бувають і проблеми вдома. І ми заходимо в небесний дім, як додому до себе, до нашого Бога. 22-й вірш, що на ньому і ви, Божі діти, разом будуєтеся духом на оселю Божу. Ми не просто приходимо сюди послухати проповідь, ми будуємося на оселю Божу. Ця повнота, якою ми є доповненням в Богові. 3-й розділ, 10-й вірш, щоб тепер через церкву була оголошена початком та владам на небі найрізніша мудрість Божа. Через церкву. Бог вирішив через нас, через цю повноту, яку ми маємо в ньому, в його любові, виразити свою мудрість. Ось чому важливі ці питання членства, хрещення, а не відкладання на 100 років вперед. Ось чому важливо це для нас, народ. Ось чому важливо не прийти до Бога в старості і перенести свої мощі йому, в його царство, а стати учасниками його тіла вже сьогодні. І четвертий розділ, 10-й вірш. Хто зійшов був, той самий піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. Це про Христа. Він спустився на землю, потім піднявся для того, щоб наповнити все, в тому числі нас. І далі про дари написано, як Він обдарував нас. Що ми не просто, знаєте, повинні напрягатися своїми зусиллями. Бог з нами, Христос з нами. Печально, що християни чим далі, тим менше вірять в церкву і тим більше в місцеву. Дивовижним чином Божа любов до людей у Христі по окремості, до кожного з нас окремо, поєднується з існуванням Божої сім'ї, церкви. всесвітньої і місцевої, через духовне збагачення якої Бог вирішив виявляти себе, а ми так отримуємо повноту. Він помістив нас в тіло, Він не просто помістив нас в ОДП, Він не просто помістив нас в ці стіни, Він помістив нас в своє тіло, в тіло Христа. Він вирішив, що Всесвітня Церква буде стояти і рости з різних місцевих церков. І одна з них ми. І через наявність цього Божого такого плану ми стаємо повними, наповнюємося тим, чим багатий Бог. Його любов'ю. Все для Його слави. Амінь. Давайте підведемось, помолимось. Батько, дякуємо тобі за твою сім'ю, яку ти створив. Дякуємо тобі за церкву і за те, що ти помістив нас в неї. Боже, прости про всякі, за всякі думки і почуття, які ми маємо нелюбовні до ближніх своїх. Прости, що часто любов твоя до нас, вона на нас зупиняється і далі нікуди не йде. Прости, Боже, що як мертве море стоїмо часто і не віддаємо те, чим наповнились від тебе. Боже, прости, що робимо любодіяння з твоєю любов'ю, якою ти нас полюбив, і використовуємо для своїх бажань. Боже, наповни присутністю своєю серця наші і Духом Святим, сильним, для того, щоб відколупувати ці рани гріха, щоб їх лікувати, щоб їх своїм мастилом дорогоцінним і чистим, мастилом благодаті, щоб їх заліковувати. Господь, ми на Тебе надіємося і просимо, щоб Ти нас через випробування нашого життя проводив і навіть через найдрібніші, коли в нас немає що купити на стіл, чи коли не вистачає на ліки, чи коли нас щось турбує, якийсь біль в тілі. Боже, поможи нам завжди на Тебе надіятися. І проведи нас через ті шторми, які нас чекають в нашому майбутньому житті, особистому і загальному нашої церкви. На Тебе ми надіємося, наш Батько, Ти нас проведеш, і в Твоїй руці ми знаходимося. Амінь.